«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година, час інформаційних підсумків 12 липня. У програмі ви почуєте, безкарність та кругова порука є причиною того, що міліція не охороняє, а гвалтує і вбиває, висновок комісії.
А як зараз попасти в міліцію? Якщо ти не будеш симпатизувати ті партії, які проводять, тебе не візьмуть.
Що ж заявив сьогодні захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко?
Справи щодо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко не мають зовсім нічого спільного із справедливим правосуддям.
Більше про це не тільки у нашій програмі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. А зараз огляд новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Співробітники ринку «Шлях», де правоохоронець вдарив дівчину за прохання говорити українською, почали штурмувати Святошинський райвідділок міліції. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав лідер КУПР Сергій Мельниченко. За його словами, в бій пішли димові шашки. Під Святошинським райуправлінням міліції спалахнула димова шашка проспект Перемоги під завісою диму, цитує Мельниченка «Українська правда». Сьогодні київський міліціонер кулаком вдарив активістку коаліції учасників помаранчевої революції, так стверджують в організації, прокуратура відкрила кримінальне провадження. Дівчина у лікарні, в неї підозра на пошкодження нирки, можливий також перелом ребра, повідомив Мельниченко. Єдиний кандидат від опозиції має балотуватись на виборах президента України 2014 року, маючи принаймні 30% рейтингу підтримки. Про це сьогодні в Дніпропетровську, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.
Мені здається, кожна людина в сьогоднішній Україні кожен день отримує сигнали про те, що цю владу лише арифметичною перемогою на виборчих бюлетенях змінити неможливо. Тому треба готувати мирне мільйонне народне повстання на захист свого вибору. Саме цим також буду займатися я.
Заявив Луценко, зазначивши водночас, що особисто немає президентських амбіцій. Колишній контрактник спецслужб Сполучених Штатів Едвард Сноуден, обвинувачуваний на батьківщині в шпигунстві, заявив, що дякує всім країнам, які готові надати йому притулок і готовий прийняти всі подібні пропозиції. З таким закликом він звернувся сьогодні на зустрічі з правозахисниками і політиками в московському аеропорту Шереметьєво. Одна з учасниць зустрічі, заступник голови московського бюро Human Rights Watch Тетяна Лукшина, повідомила Радіо Свобода. Насправді він сказав, що він готовий негайно просити притулку в Росії чи подати офіційну заявку відразу ж. І він би хотів, щоб організації, присутні на зустрічі, втрутилися, щоб вплинути на рішення президента Путіна на підтримку його клопотання про надання притулку. Російська влада висловила готовність надати притулок Сноудену на колишніх умовах. Мова йде про відмову від нанесення шкоди Сполученим Штатам. 23 червня Сноуден прибув у Шереметьєво в Гонконзі, був відтоді залишається в транзитній зоні. Офіційний представник Білого Дому Джей Карні, виступаючи сьогодні на брифінгу у Вашингтоні, заявив: забезпечення пропагандистської платформи для пана Сноудена суперечить попереднім заявам уряду Росії про її нейтралітет і про те, що вони не мають ніякого контролю над його присутністю в аеропорту. Це також несумісне з гарантіями Росії, що вони хочуть, щоб пан Сноуден надалі загрожував інтересам США. Ірино?
Дякую, Людмило. Більше інформації з фото та відео на нашому сайті.
Радіо Свобода. Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Сьогодні на розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ України оголошено результати розслідування подій у Врадіївці. Звільнено начальника Миколаївської області Валентина Парсенюка та ще 8 співробітників внутрішніх справ. Причинами того, що відбулося у Врадіївці, комісія назвала відчуття безкарності та кругову поруку. Як це все може вплинути на правоохоронні органи, Дмитро Баркар розпитував народного депутата, генерала міліції пана Паламарчука.
Вітаю вас, пане Паламарчук. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ефективність рішення про звільнення посадовців Миколаївського обласного управління міліції?
Це правильно, тому що вони відповідають за оперативну обстановку на території обслуговування.
Але чи змінять ці звільнення ситуацію, коли міліціонери дають регулярні приводи говорити про їхнє нехтування законом та жорстокість?
І міністр внутрішніх справ, і керівництво нашої держави не розуміє, що міліція – це дзеркало влади. А дзеркало влади сьогодні грязне, запатне і замазане. Міліція розлагається. Міліція стала соціально опасна. Сьогодні саме таке популярне серед міліціонерів – це слово «ліквідний клієнт». Клієнт, з якого можна збити гроші. Треба перебудувати структуру. Інша мотивація повинна мати працівники міліції. Працівники міліції – це особа категорія. Якщо він не любить людей, а якщо він якийсь злобний, взагалі не буде працювати. Саме що страшно, що орган, який повинен бути повністю політичний, я він політичний. А як зараз попасти в міліцію? Якщо ти будеш перевіряти і ти не будеш синтезувати ті партії, які проведуть, тебе не візьмуть.
То в міліції накопичуються жорстокі та схильні до протиправних дій люди лише через заполітизованість системи Міністерства внутрішніх справ, чи є інші чинники?
Нема приємственності. Я прийшов в систему МВС. За мною закріпили наставника. На території, де я працював, я знав приблизно на пам'ять 6000 машин. Знав, чи це машини. Тому що мене навчив майор Штипа. Він сказав, ти повинен бути вічливий, але одночасно повинен пам'ятати, що тут може бути і злочинець, що тут може бути хворий, ти повинен бути психологом, ти повинен бачити цих людей. Сьогодні приходить молода людина, всі звільнили по п'ятому кругу, нема кому вчити.
Чому основні вміння, а також розуміння змісту роботи міліціонера не закладаються у профільних учбових закладах?
Раніше, які були учбові заклади, це була середня школа міліції, другий рівень навчання – це була вища школа. І був ще третій рівень академії для підготовки вищого навчального складу МВД. Сьогодні школ в міліції нема, є тільки вищі. Заплатив лейтенант, через 3 роки смотриш, ти вже підполковник. У нас заступники міністра були, яким 30 років трошки більше. Замміністра хлопець, який не дня не робив в системі МВД. Що він знає про цю систему? Що він знає про людей, про психологію?
Як ви ставитеся до нині часто обговорюваної пропозиції звільнити весь склад системи МВС і створити її заново, з нуля?
Про вищу мало хто каже, що замінили тільки гаї всіх, тому що не можна замінити оперативника. А чим більше він має агентури, тим краще він працює і розкриває злочини. Йому треба мінімум 5 років. Звільнення всіх, а відкрити не береш. Підход треба змінити. Треба зробити так, щоб працівника міліції було престижно не брати. Причому треба починати знову ж таки із верхніх ешелонів міліції.
Дуже вам вдячний, пане Паламарчук. На все добре.
Радіо «Свобода» питало людей на вулиці, чи сподіваються вони, що після аналізу подій у Врадіївці міліція зміниться.
Вся система Міністерства внутрішніх справ дуже корупціонована, тому я думаю, що ці звільнення на загальну картину не вплинуть взагалі.
На мою думку, звільнення цих осіб з посади нічого не дасть. Я вважаю, що потрібно міняти цілком систему МВС.
Я вважаю, що повинно дати результат якийсь. І повинен дати позитивний навіть результат.
Наші навіть абсолютно нічого не поміняють. Думаю, що то мало що зміниться. То та міняти все на така влада.
Зараз нічого не зміниться. Одного заберуть, другий буде третій, четвертий і так далі. Сама попадала не раз в такі кримінальні ситуації, зв'язані з міліцією, але стосувалось моєї сім'ї, коли мою маму грабували, а мене зробили винуватою, мого чоловіка. Я сама піймала злодія, привели його до міліції і ще й мого чоловіка звинили в цьому.
Цілою страною потрібно не просто поклятися, люди повинні розуміти, що від їх неправильних дій будуть страдати тисячі, насправді навіть мільйон в нашій країні.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Юлія Тимошенко є основною темою доповіді про розподіл кримінальної та політичної відповідальності, озвученої в ПАРЄ, заявляє захисник екс-прем'єра Сергій Власенко. Фахівці ж вважають, що нині українській владі вигідно відпустити Тимошенко принаймні на лікування, щоб отримати натомість міжнародну фінансову підтримку.
Останній звіт про розділення кримінальної та політичної відповідальності в Європі, який днями в Раді Європи озвучив його автор, доповідач ПАРЄ Пітер Омтзіхт, на 90% стосувався Юлії Тимошенко, заявив її захисник Сергій Власенко.
Звіт був одностайно підтриманий парламентською асамблеєю Ради Європи. Зокрема, у 29-му пункті звіту зазначається, справи щодо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко не мають зовсім нічого спільного із справедливим правосуддям. Звинувачення, що стосуються вбивства Щербаня, які розпочалися проти Тимошенка, по суті засновані на чутках померлих злочинців.
За словами Власенка, Пітер Омтзіхт невдовзі прибуде в Україну в рамках моніторингу, який ведуть ПАРЄ та Європа. Євросоюз напередодні осіннього саміту. Захисник висловив думку, що і справи проти Тимошенко, і виконання Україною рекомендацій ЄС залежать від однієї людини – Віктора Януковича. Раніше парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію про розмежування політичної та кримінальної відповідальності з урахуванням тексту доповіді про політичне переслідування Юлії Тимошенко та інших опозиціонерів. Тим часом судове слідство у справі вбивства Євгена Щербаня зупинене, як вважають у захисті Тимошенко, через брак доказів проти неї. Зі свого боку, політолог Денис Денисенко вважає, що звіт Пар'є та заяви європейських політиків щодо Юлії Тимошенко є лише надводною частиною айсберга. За його словами, реальні аргументи, які висувають українські владі для припинення вибіркового правосуддя, лежать в економічній площині.
Зараз з фінансами в країні все не дуже добре. Вихід для цього режиму, який зараз є в країні, це тільки один – продовжити співпрацю з МВФ. Зовнішні запозичення. Ніхто не каже, що це якось пов'язано з утриманням Тимошенко за ґратами. Але всі дають зрозуміти, що співпраця з міжнародними фінансовими інституціями можлива тільки в тому випадку, коли буде вирішено питання Тимошенко.
Відтак, на думку політолога, чинна влада має єдиний безпечний для себе шлях – знайти аргументи, які дозволять відпустити Юлію Тимошенко лікуватися за кордоном. Днями міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час свого візиту до Німеччини заявив, що Тимошенко не може бути звільнена тільки з політичної волі когось в Україні. На його переконання, таке рішення може бути прийняте відповідно до законів і Конституції України, наприклад, якщо Юлія Тимошенко проситиме про помилування. Тим часом у Харкові, де в лікарні під вартою перебуває Тимошенко, кілька громадських організацій, що представляють інвалідів, афганців та багатодітні родини, звернулися до президента, омбудсмена та до уряду з вимогою оперувати екс-прем'єр-міністра Тимошенко в Україні.
І ми розуміємо, що це необхідність операції за рубежом – це очередний ход політичної гри екс-прем'єр-міністра. Да, нас дійсно хвилює стояння здоров'я Юлії Володимировни, тому що то, як вона до нього відноситься, це небезпечно на самом деле, для її життя.
Озвучила звернення одна з його авторів – Олена Шингарьова. Відомо, що організації, які підписали звернення, є членами єдиної соціальної мережі при Харківській міській раді. Відтак, соціальні послуги, які вони надають, щорічно фінансуються з міського бюджету. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А у Сочі сьогодні зустрілися прем'єри України та Росії Микола Азаров та Дмитро Медведєв. Про що говорили, знає московський кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров і глава російського уряду Дмитро Медведєв після переговорів висловили задоволення результатами зустрічі. За словами Азарова, вдалося просунутися в ряді проблемних питань, зокрема енергетичного та інноваційного співробітництва у співпраці в авіабудуванні і космічних сферах, а також у питаннях закачування і транзиту газу і в спірних торгово-економічних питаннях. Але наріжним камнем відносин двох країн, як і раніше, є участь України в Митному Союзі і в Євразійському економічному союзі. І тут, на думку експертів, кардинальних змін, принаймні найближчим часом, не слід очікувати. Російський політолог Станіслав Білковський, який 3 роки тому давав негативний прогноз і зараз не змінив свою точку зору.
Після того, як було підписано Харківські угоди про Чорноморський флот, я казав, що ніякого покращення російсько-українських відносин не буде. Тому що є стратегічне протиріччя не лише між Володимиром Путіним та Віктором Януковичем, а між елітами двох країн.
Дмитро Медведєв зізнався, що головним питанням, яке він обговорював з українським колегою Миколою Азаровим, був статус України у Митному Союзі. За словами глави російського уряду, розмова йшла про те, що дає Україні статус спостерігача. І за визнанням Медведєва, він у гранично відвертій формі роз'яснив, що саме російська сторона вважає правильним для подальшої інтеграції України в режимі Митного Союзу і єдиного економічного простору. На думку керівника Міжнародного інституту політичної експертизи Євгена Мінченка, поступове зближення двох країн відбувається.
Потихеньку готується секторальна угода. Україна стає спостерігачем у Митному Союзі. Мені здається, сама по собі позиція, яку просуває Глазьєв, що хлопці туди чи сюди, бо це дратує, вона нереалістична політично, тому що в Україні достатньо серйозне представництво націоналістичних політичних сил, є опір великого капіталу, і насправді поступове економічне зближення відбувається.
постепенное экономическое сближение, оно происходит.
За підсумками переговорів з Азаровим, Медведєв заявив, що з російської сторони було звернуто увагу також на темпи закачування газу в підземні сховища, які розташовані на території України, що необхідно для того, щоб забезпечувати нормальний транзит газу до Європи. За словами українського прем'єра Миколи Азарова, під час переговорів обговорювалася також підготовка візиту президента Росії Путіна в Україну з нагоди святкування 1025-річчя з Дня Хрещення Русі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Мирослав Скорик, художній керівник Національної опери України імені Тараса Шевченка, завтра зустріне свій 75-річний ювілей. В розмові з ювіляром Інна Кузнецова не обійшла гострих тем, зокрема скандалу навколо звільнення художнього керівника балетної трупи Національної опери Дениса Матвієнка. Мирослав Скорик вважає, що цей конфлікт надуманий.
Матвієнко, я думаю, що це надумано все ж таки. Просто його, він непоганий танцівник, добрий, навіть став прекрасний танцівник, але він не балетмейстер. Розумієте, він фактично нічого не поставив. Він тільки взяв те, що було в Москві, в Петербурзі, і значить, це привів на сцену, танцював він дуже добре. Але його ідеї щодо програм, щодо репертуару, вони. Ну, не знайшли відклик керівництва. Я повинен сказати, і в мене також. Наприклад, його ідея ставити нову постановку «Спартака», я думаю, це було не потрібно, тому що «Спартак» йде в дуже цікавому вирішенню Шекєри, Анатолія Шекєри. От він хотів поставити Асафєва, «Полум'я» в Парижу. Асафєв дуже слабий композитор, розумієте? І то ставити таке вторичне явище, я вважаю, що це не було до цього.
Ну, так само був колись конфлікт приходу, коли прийшли ви і звільняли Володимира Кожухаря. А взагалі як цього позбутися? Чи це нереально?
Ні, це нереально. Це було у всіх операх і мабуть, тоді.
Тобто і 300 років тому, і тепер. Безперечно. І буде ще через 300.
Ну, то залежить, правда, від якихось обставин.
Все, що Мирослав Скорик розповідав про себе, Параджанова, Соломію Крушельницьку, сучасну музику і скандали в опері, ви зможете почути, побачити і прочитати на сайті Радіо Свобода завтра в рубриці «Суботнє інтерв'ю».
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Ірина Штурин. Сейм Польщі не послухав ні своїх правих, ні лівих, ні українських комуністів та регіоналів. Волинську трагедію не назвали геноцидом. Послухали Радослава Сікорського.
Że są siły, które w tej chwili działają bardzo aktywnie uzyskania innego kierunku integracji Ukrainy.
У Запоріжжі активістку, яка критикувала владу, забрали до психлікарні.
В течение суток она была осмотрена комиссией.
Її оглянула комісія лікарів-психіатрів сьогодні. Винесено рішення, що таки так підтвердило діагноз психічного розладу. Вона не згодна з даним рішенням.
Тож про це і не тільки далі у програмі. Кривавий конфлікт на Волині 43-му році був етнічною чисткою знаками геноциду. Таке формулювання після напруженої дискусії, попри звернення українських комуністів та регіоналів, ухвалив сьогодні польський Сейм. Більшість депутатів не підтримали формулювання «геноцид». Під час обговорення та голосування за Волинську резолюцію у сесійній залі був польський уряд у повному складі на чолі з прем'єром Дональдом Туском. За тим спостерігав Юрій Савицький.
Текст резолюції, присвячений 70-річчю Волинського злочину, ухвалювався Сеймом Польщі у дуже напруженій атмосфері. Саме голосування розтяглося майже на 2 години. Депутати сварилися і виходили на перерви, щоб узгодити позицію фракцій. Праві і ліві агітували за те, щоб ухвалити такий текст резолюції, в якому є слово «геноцид». Вони навіть дорікали єдиному депутатові українців в Сеймі, який є членом громадянської платформи, що його батько був у загоні УПА, який начебто спалив польське село. Натомість депутати з найбільшої правоцентристської партії партії «Громадянська платформа» твердили, що Сейм мусить ухвалити менш гостре формулювання – етнічна чистка з ознаками геноциду. Щоб знизити температуру політичних емоцій, на трибуну піднявся представник уряду, міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Під незадоволені вигуки частини депутатів він говорив про винятковий історичний етап, на якому зараз перебуває Україна. За словами Сікорського, підписання або непідписання Києвом угоди про асоціацію з ЄС вплине на геополітичний вибір України на десятки років. Міністр нагадав польським політикам.
І ціла ізба вє, що са сили, які...
Весь Сейм знає, що є сили, які інакше, ніж ми, дивляться на напрямок, в якому Україна повинна інтегруватися, які на даний момент діють дуже активно, намагаючись змінити напрямок інтеграції України в інший бік.
Узискання іншого керунку інтеграції України.
Сікорський наголосив на тому, що загострення Сеймом польської позиції в питанні волинського злочину не сприятиме єдності українських політичних сил і ускладнить процес євроінтеграції України. Звертаючись до депутатів, які намагалися закричати його виступ, Сікорський прочитав їм коротку лекцію історії.
То са окшики поважній справі, в моїм переконанні, негодне посла.
Ці вигуки лунають у той час, коли ми обговорюємо дуже важливу справу. На мою думку, ця справа має епохальне значення для нашої держави. Пригадаймо, як почався занепад Першої Речі Посполитої, коли наша країна почала втрачати свою міжнародну позицію. Ми не зуміли скористатися плодами Люблінської унії. Ми не зуміли включити козаків у політичну систему Речі Посполитої.
До системи політичного Першої Речі Посполитої.
Ми можемо або загострювати дефініції і принизити українців, сказав Сікорський, або зробити щось, що служитиме інтеграції України з Європейським Союзом. Виступ Сікорського обурив депутатів з правого та лівого крила Сейму. Йому закинули, що своїм виступом він принизив поляків.
Але попри це, більшістю голосів Сейм Польщі оголосив і підтримав резолюцію, де є формулювання про етнічну чистку з ознаками геноциду. Саме так кваліфікують події на Волині 43-го року. Українці і поляки мало знають про українсько-польський конфлікт у часи Другої світової війни, і цим користуються антиукраїнські сили, щоб розпалювати ворожнечу між народами. Дізнайтеся більше. Галина Терещук розпитувала історика Оксану Каліщук.
Волинський науковець Оксана Каліщук працювала з різними архівами, зокрема у Варшаві та Києві. Тому на сьогодні для українських істориків цікавими були б документи саме з російських архівів
і німецьких, чого, на превеликий жаль, зараз дуже мало є в дослідженнях істориків.
Історик дотримується думки, що на Волині у 1943-44 роках було вбито українцями понад 35 тисяч поляків. За словами науковця, є два шляхи визначення чисельності. Один, який застосовують польські дослідники Семашки, а це так званий подвірний опис, коли опитують свідків. Другий застосований українським істориком Іваном Патриляком, який за допомогою різних статистичних даних визначає кількість вбитих. Скільки саме загинуло українців, звучать сьогодні різні цифри – від кількох до 20 тисяч жертв.
Але, на превеликий жаль, ці дані дуже такі дотичні, хоча, наприклад, особливо в Турійському районі такі зауваження є.
Історик Оксана Каліщук наголошує, що без провокацій під час Волинської трагедії не обійшлося. І аргументує свої слова тим, що події на Волині у часі збігаються зі зміною ситуації на фронті, появою на Волині радянських партизанських загонів, диверсійних і спецгруп.
Відомо, що такі своєрідні провокації робили радянські партизанські загони, бо в свідченнях навіть командирів є.
Український дослідник каже, що не задокументовано, що саме провід УПА приймав рішення про винищення поляків на Волині. Однак, радше таке рішення ухвалювалося на локальному рівні. Мова про Клима Савуру і його людей, які діяли всупереч центральному проводу.
Початково події на Волині в Галичині були не дуже сприйняті. І, власне, частина ж проводу, наскільки нам відомо, не прийняла таку політику щодо поляків Клима Савури. І навіть сам Шухевич, ну той самий Лебідь, наприклад, той самий навіть Шухевич. Шухевич нас не відразу підтримав позицію Клима Савури, тільки після того, як фактично приїхав сюди з інспекцією, більш детально розібрався.
Оксана Каліщук каже, що українські і польські історики не витримують тиску політиків і громадськості щодо Волинської трагедії. І цей вплив відчувається у наукових роботах. Відтак, поки такий тиск чинитиметься, годі сподіватися на об'єктивну оцінку трагічних подій минулого. Галина Терещук, Радіо Свобода.
Польщі праві поєдналися з лівими, вимагаючи назвати геноцидом події на Волині. Чи не підігрують українські праві комуністам? І взагалі, хто такі українські праві? Сьогодні слухайте о 21:33 у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Це «Свобода сьогодні». У Запоріжжі громадську активістку Раїсу Радченко, яка боролася з корупцією у сфері ЖКГ та правоохоронних органах, забрали до психлікарні. За кілька днів до цього вона була в адміністрації президента України зі скаргами на місцевих чиновників. Родичі та знайомі кажуть – це помста. Далі Дмитро Мороз.
Сьогодні, 12 липня, у Запорізькому обласному психоневрологічному диспансері відбулась нарада лікарів-психотерапевтів, згідно якої ухвалене рішення про примусове лікування громадської активістки Раїси Радченко у цьому закладі. Її забрали до лікарні згідно рішення Ленінського районного суду і за позовом самої лікарні. Мовляв, є скарги від інших громадян на її адекватність, і жінка несе небезпеку для суспільства. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив головний лікар Запорізького обласного психоневрологічного диспансеру Федір Паталах.
В течение суток она была осмотрена комиссией.
Её оглянула комиссия лекарей-психиатров сегодня, вынесено решение, что так и так подтвердило диагноз психического розладу. Вона не згодна с данным решением, це її право, тому лікувальний заклад звертається до суду.
Обращается в суд о принудительной госпитализации.
Донька активістки Дар'я Радченко каже, що її матір за тиждень до суду взяла довідку про свою притомність. На це Ленінський районний суд не звернув уваги і став на бік психіатрів. Рішення ухвалене без участі підсудної. У суді кажуть, що активістку повідомили заздалегідь. Її донька, як найближчий родич, намагалась завадити госпіталізації своєї матері, але працівники міліції брутально відштовхнули її разом з її 5-річним сином. На затримання літньої жінки прибув цілий загін міліції та санітари. Це помста влади, переконана донька активістки. Минулого тижня її матір була в адміністрації президента України зі скаргами на дії місцевих чиновників. Після цього на активістку почався тиск. Тепер жінка побоюється за життя і стан своєї матері.
Був величезний пакет документів. Він потрапив до приймальні президента, міністерства, Генеральну прокуратуру, в захист прав Лутковської при Верховній Раді. І після цього вона приїхала в Запоріжжя, вже були зняті кілька керівників ОМВС. І ще у нас в Запоріжжі була аварія маршруток. Був протест, і вона туди потрапила. Це стало останньою краплею.
Вона, собственно говоря, вона туди попала.
Сусіди та представники громадських організацій Запоріжжя кажуть, що на Раїсу Радченко давно чиниться тиск з боку міської влади. Лікарі повідомили, що доля Раїси Радченко тепер у руках суду. До того моменту вона проходитиме примусове лікування у стінах обласного психоневрологічного диспансеру. В обласному управлінні МВС кажуть, що затримання громадської активістки відбулось законно і що до неї не застосовували силових заходів. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
І про хороше. Буквально кілька годин тому в Одесі завершилася церемонія відкриття 4-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Там побував Іван Шевчук.
Президент Одеського кінофестивалю Вікторія Тигіпко каже, що цього року всього стало більше. Є всі шанси подолати бар'єр у 100 тисяч відвідин, а кількість учасників фестивалю сягнула 6 тисяч. З-поміж них близько тисячі – це журналісти.
Дуже схоже, що в наступному році треба буде шукати ще нові площадки.
Зауважила президент фестивалю Вікторія Тигіпко. Сталим залишається хіба що бюджет кіносвята. Як і у попередні роки, він становить близько 3 мільйонів євро. Причому 85% цієї суми припадає на кошти спонсорів. Левову частку державного внеску становлять фінанси обласного бюджету. Поміж найпомітніших зірок цьогорічного Одеського кінофестивалю, либонь, варто згадати всесвітньо відомого режисера Еміра Кустуріцу, найславетнішого нині одеського кінорежисера Кіру Муратову, а також Кшиштова Занусі та режисера культових «Денної та нічної варти» Тимура Бекмамбетова. Акторське сузір'я тут представлятимуть Гоша Куценко та Ірина Апексимова, обидва походять з України, а також незрівняна Лариса Кадочникова, чия творчість також тісно пов'язана з нашими теренами. Вікторія Тигіпко зауважує, що фестиваль набуває все більшого визнання з-поміж професіоналів. Однак голова журі його конкурсної програми, відомий продюсер Олександр Роднянський, каже, що формування кіноринку все ж навряд чи є основною метою саме Одеського кінофоруму.
Фестивалі такі як ОМКФ чи ММКФ в Москві чи Одесі, фестивалі надзвичайно, як на мене, важливі для мешканців країни і міста. І в цьому сенсі конкурсна програма може відігравати роль своєрідної «Гіда» по якісному кінематографу.
Продюсер Анна Герб, що представляла на фестивалі фільм «Відкриття. Надія не згасне» з Робертом Редфордом в головній ролі, специфічний одеський майданчик не схильна була недооцінювати. Стрічка вже була представлена у Каннах, втім фестивальних випробувань на її долю випало ще не так багато.
Це гарний майданчик, ми дуже раді, що ми тут. Фільм не містить діалогів, тож тут немає ані мовних, ані культурних бар'єрів.
Традиційним для Одеського кінофестивалю є і контрапункт світового та українського кіновиробництва, котре наразі не може конкурувати з кращими зарубіжними зразками. Таким чином, переважно іноземне Одеське кіносвято лише створює передумови для відродження власного кіновиробництва в Україні, в тім числі і виховуючи глядача зі смаком до гарного кіно. І цей інтенсивний майстер-клас триватиме в Одесі ще більше тижня.
Дякуємо Івану Шевчуку, який побував на відкритті 4-го Одеського міжнародного кінофестивалю. На цьому «Свободу» сьогодні завершуємо. Провела програму Ірина Штогрин. Радіо «Свобода» продовжує свій ефір. Далі новини і програма «Молодь плюс».